Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Priecājos šajā dienā būt kopā ar jums. Šī gada pirmie trīs mēneši nu ir aizvadīti, un tas nozīmē, ka ir arī noslēdzies Bībeles izpētes pirmais ceturksnis, kura laikā mēs, adventisti, dažādās pasaules vietās pētījām vēstuli ebrejiem. Līdz ar to šodien jums būs iespēja ieklausīties aizvadītā Bībeles izpētes ceturkšņa apskatā. Sarunā piedalīsies Bībeles izpētes, jeb kā mēs to devējam sabatskolas vadītāji Vineta Krauliņa, Edgars Lipskis, Sigita Pešele un Anita Roze. Lai svētīgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šajā dienā studijā šodien ar mani kopā ir Edgars Lipskis, Sigita Pešele un Anita Roze. Mēs vēlamies atskatīties uz šiem pagājušiem trim mēnešiem, janvāru, februāri un martu, kuros pētījām Bībeli un pētījām vēstuli ebrejiem. Šis bija tiešām brīnišķīgs laiks, kad varējām daudz mācīties un domāt par Jēzu Kristu. Šodien arī aicināšu katru dalīties pārdomās, ko tad esam iemācījušies, ko esam ieguvuši un varbūt arī kādu jaunu atziņu priekš sevis, kā jau parasti Dievu vārdu mācoties, tas ar mums notiek.
Man bija personīgi interesanti uzzināt, pārlasot visu šo vēstuli, ka šo vēstuli apustulis Pāvils rakstīja draudzei ar problēmām, ar garīgām problēmām, un to varēja atrast kādos Pāvila izteicienos, piemēram, 5. nodaļā 12. pantā, jums laika ziņā vajadzēja būt kā tiem, kas māca, bet jūs esat tapuši par tādiem, kam vajag piena. Nu, un līdz ar to, šī vēstule kļūst tāda saprotamāka, tās konteksts, un man ļoti interesēja pasakot līdzi, kā Pāvils uzrunās tādu vāju draudzi, kā viņš viņu iedvesmos stiprinās, Un es varētu tādus galvenos akcentus chronoloģiski, kādā veidā Pāvils uzrunāja šo draudzi minēt. Tātad pirmā nodaļa, Dieva dēls apustos Pāvils, stāsts par Jēzu Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, radītājs. Otrā nodaļa, cilvēka dēls. Tātad Jēzus ir tas, kurš pieņem mūsu miesu, nāk kā viens no mums, lai būtu mums tuvu, lai būtu mums palīgs, glābējs. Trešā, ceturtā nodaļa, atvērtas sirdis, jaunpiedzimšana. Svarīgi ir atvērt sirdis Dievam, lai Dievs var uzrunāt, lai Dievs var mainīt, lai darīt mums par citiem radījumiem, par citiem cilvēkiem. Tālāk uz priekšu no 4. Līdz 10. Nodaļai ļoti tāda dziļa tēma par Kristus kalpošanu debesu svētnīcā, par derības būtību, par Dieva likumiem sirdīs. Tātad Kristus ir atklāts kā pārāks priesteris, salīdzinot ar zemes svētnīcas priesteriem vecā derībā, par to, ko viņš reāli dara cilvēku labā, ka glābšana nav beigusies pie krusta, ka viņa turpinās arī debesīs, un to mēs varam izlasīt ebrejiem 4. Nodaļā, un tur 15. 16. Pants, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu just līdzi mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību palīdzību īstā laikā. Tālāk seko ticības varoņu piemērs 11. Nodaļā. Apostols Pāvils min daudz ticības varoņus vecā derībā – Ābrahāms, Simsons, Rahāba un tā tālāk, ka tas ir iespējams, ka ticībā var cilvēks dzīvot, viņš var pat arī mirt var ticībā kā ticības varonis. Tālāk 12. Nodaļa – pamudinājums nopietni ņemt vērā to, ko Dievs ir darījis visu cilvēku labā, kad īstenībā Dievs ir bijājams Dievs un ka pat viņu nevar izturēties viegluprātīgi. Nu, un noslēgums ir par praktisko kristietību 13. Nodaļa. Interesanti, kad apostols Pāvils ar to noslēdz, un tur ir tādi praktiski padomi, piemēram, neaizmirstiet brāļu mīlestību. Liekās, ja cilvēks ir iepazinis Dievu, no droši vien, kad būtu automātiski, viņš arī mīlētu citus un brāļus, bet tas nav tik vienkārši. Ir šīs attiecības jākopi, ir vajadzīgi šie praktiskie padomi. Tādā veidā šī vēstule arī māca mums, kad, ja cilvēks ir tālāk no Dieva, palīdzēt viņam piedzīvot Dievu. Man tas personīgi ļoti iedvesmoja.
Sigita, kas ir tāds, kas tevi uzrunāja šajā sabatskolas ceturksnī?
Labrīt! Mani visvairāk iepriecināja tas, ka šī vēstule ebrejiem tā ir viena grāmata ar 13 nodaļām, kurā ļoti koncentrētā veidā ir izskaidrota Jēzus Kristus būtība. Un pat liekas, ja nebūtu nevienas citas grāmatas jaunajā derībā, tad ar šo pietiktu, lai varētu saprast, kas ir Jēzus Kristus, ko viņš ir izdarījis un ko viņš dara šobrīd. Un vēstulē ebrejiem, manuprāt, tā galvenā doma, kas vajās cauri, ir, ka autors cenšas pacēlis ticīgu acis uz Jēzu, kas tagad atrodas debesu svētnīcā, izskaidrot tiem, kuri nāk no vecās derības, cilvēki, kas bija vecās derības laika, ebreji, bet ir pieņēmuši Jēzu Kristu, un viņiem ir vajadzīgs izprast skaidrāk un vairāk un dziļāk, un, protams, tas skaidrojums tagad uz mums, kas mēs lasam, kas neesam ebreji un kas neesam dzīvojuši vecās derības laikā, tas mums palīdz saprast Jēzus Kristus būtību. Viens spilgts piemērs vai princips, bībeliskais princips, man šķiet īpaši tas šodienas princips. Un mēs to varam lasīt vēstulē ebrejiem 3. Nodaļā no 7. Panta, kur ir teikt šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Un 15. Pantā vēlreiz atkārto šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Šeit vēstules autors atgādina tos notikumus, kas ir aprakstīti 4. Mozus grāmatā 14. Nodaļā, kur šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Un man liekas, šis šodienas princips ir ļoti būtisks, jo tajā brīdī, kad mēs dzirdam, ka Dievs mūs uzrunā ar savu garu, tad Dievs jau uzrunā, lai mūs mudinātu rīkoties, lai mūs mudinātu darīt kaut ko, un vienmēr tas būs, lai mēs griestos tuvāk pie viņa, lai mēs ietu prom no grēka, lai mēs uzticētos Dievam. Un nu, man dzīvē ir bijuši daudz, daudz tādu gadījumi, kad ir bijis jāpieņem lēmums, ir jāizdara izvēle, un šis princips ir palīdzējis, ka tajā brīdī, kad Dieva gars uzrunā, pieņemt lēmumu, izdarīt izvēli tajā brīdī un neatlikt to uz vēlāku laiku, jo, ja tas tiek atlikts, tad svarīgums mazinās. Un beigās pat tas lēmums netiek pieņemts un izvēle netiek izdarīt. Un otra lieta, ko es esmu sapratusi, ka tad, kad Dievs uzrunā ar savu kluso balsi, un kad viņš saka šodien, tagad izšķiries un izlēm, viņš līdzdod spēku. Jo tajā brīdī ir spēks to izdarīt, tad, kad viņš runā. Ja mēs atliekam, tas spēks pazūd, viņš mazinās un viņš pazūd pavisam, un vairs nav spēka, liekas, ka tas ir nebūtiski.
Un es tev noteikti varu piekrist, jo tajā brīdī, kad Dievs mūs aicina kaut ko mainīt vai pieņemt kādu viņa patiesību vai kaut kur doties vai darīt viņa darbu, viņam atsaukties, tad, kā arī Bībelē teikts, ka Dievs atver durvis, tad viņš tās durvis ir atvēris, viņš to ceļu ir sagatavojis, un arī tās neredzamās būtnes eņģeļi stāv mūs blakus, lai mūs palīdzētu to izdarīt.
Jā, un tad mēs skatāmies, kā tālāk tā doma attīstās šeit ebrejiem 3. Nodaļa un 4. Nodaļa, ka arī Dievvārds paskaidro, ka 3. Nodaļas 19. Pantā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Un tālāk 4. Nodaļā turpinās tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa adusāmus vēl pastāv. Bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis, jo arī mums evaņģēlijas ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Man liekas, šis ir ļoti būtisks princips Bībeles, kas parāda, ka viens ir dzirdēt, tie vecās derības cilvēki viņi redzēja, bet ne tikai dzirdēja, viņi redzēja, bet tas neko nepalīdzēja viņu uzticēšanās Dievam vai ticībai Dievam. Un tagad tas princips vēlreiz tiek izcelts šeit gaismā un skaidrots, ka evaņģēlija jau var dzirdēt, bet ja tas nesavienojas ar ticību, tad vārds nepalīdzēs. Jo ticība ir tā, kas ved uz rīcību, uz darbību. 4. Nodaļā, turpinot tālāk šo domu, autors arī 12. Pantā skaidro, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesneses. Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm, viņam mēs esam atbildīgi. Manuprāt, šie vārdi ļoti spēcīgi pasaka, kāds ir Dieva vārds, ka tad, kad Dievs runā, tad viņa mērķis ir mainīt mūsu domāšanu, mainīt mūsu sirdsprātu, jeb sirdsapziņu. Un te ir teikts, ka tas ir doma un sirdsprāta tiesneses. Tā varētu teikt, ir sirdsapziņa, ar kuru Dieva gars runā, jo viņš uzrāda grēku, viņš iedod vainas sajūtu, tad, kad cilvēks apzinās. Un tad Dieva vārds ved atpakaļ pie Kristus, grēka nožēlā, tad tā vainas sajūta, jeb apziņa pazūd, un tiek saņemta piedošana. Un tas ir īpašs darbs, ko Dieva gars dara pie cilvēka.
Tajā apgalvojumā, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, ir ietverta vēl kāda ļoti svarīga doma, ka mums šis Dieva vārds ir jāzina, ka mums viņš ir jālasa, mums viņš jāiepazīst, mums viņš jāiemīl, jo, nu, ja mēs vienkārši atzīsim, kad jā, ir Dievs, ir Dieva vārds, ir Bībele, tā ir laba grāmata, bet tas mums neko nepalīdzēs, ja mēs nelasīsim. Un es domāju, tas ir arī ļoti aktuāli šajā laikā, kad cilvēki ir tik ļoti aizņemti, visi ir noslogoti, kad daudzās vietās darbs prasa vairāk spēka, nekā tas būtu normāli nepieciešams, jo slodze ir palielinājusies, ir tādas darbvietas, kur trīs cilvēki dara piecu cilvēku darbu, jo tikai lasot šis zobens var darboties, un šis zobens ir ass tādā ziņā, ka viņš ir efektīgs, bet tas process, es domāju, nav sāpīgs. Viņš ir Dieva gara mīkstināts. Kādreiz ir ļoti sāpīgi, varbūt sāpīgs izvēles, seks. Cilvēks nāk pie Dieva, varbūt ģimeni viņu kaut kur atraida vai nesaprot, un tā ir jāizšķirās. Tas, tādā ziņā tas var būt sāpīgi, bet es domāju, ka caur Dievu vārdu arī plūst mīlestība uz katru, kas pie Dieva nāk, un es domāju, ka tas lielākais darbs, ko Dieva gars padara, ir tāds, ko mēs pat nepamanam, kā Dievs mūs pārveido.
Jā, nu es arī tā saprotu, ka Dieva vārds ir jālas, jo tad mēs dodam iespēju viņam darboties un padarīt šo darbu, šo asā zobens griešanas darbu, jo ja mēs nelasam Dievu vārdu, tad zobens nedarbojas. Viņš negriež. Un mērķis jau ir, lai šķīstītu mūs, lai mūsu domas un sirdsprātu tīrītu. Citā vietā Bībelē ir teikts, jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku. Nu, tad īstenībā tā ir cīņa, un tas var būt ļoti sāpīgs process, ja cilvēkam ir jāizcīna uzvara par kādu grēku, lai no tā atstātos un lai tas vairs nebūtu viņa dzīvē. Tas var būt ļoti sāpīgi, bet tad pēc tam ienāk miers.
Un šeit arī, tā kā tu pieminēji tieši ebreji vēstules 4. Nodaļu, tad šeit ir tie divi brīnišķīgie panti, kurus lielākā daļa no mums arī bieži vien izmantojam savās lūkšanās, 15. un 16. pants, kur teikts, jo mums nav augstais priesters, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Mani personīgi ļoti bieži ir iedrošinājuši šie vārdi, ka es varu pieiet bez bailēm pie Dieva troņa un ka tas ir žēlastības tronis, ka tas nav tāds augsts valdnieks, nepieejams bargs, kurš redz cauri man katru manu domu un motīvu un kļūdu, bet tieši otrādi, ka varam nākt pie Dieva bez bailēm, bez jebkādām bailēm, lai kas arī nebūtu, lai kā nebūtu sagriezusies mūsu dzīve, vai varbūt mēs būtu atrastos kādos labirintos, nebūtu atbildes, nebūtu skaidrs izpratnes, kā rīkoties tālāk, ko darīt, vai izmisuma brīdī, vai zaudējuma brīdī, lai kāds brīdis arī tas nebūtu. Šie brīnišķīgie apsolījumi, ka Jēzus spēj just līdzi arī mūsu vājībām. Arī tur, kur ir vājības, tur, kur ir trūkumi, tur, kur ir kļūdas, ka mēs varam nākt pie šī žēlastības troņa, un šeit ir apsolīts, ka mēs saņemsim apžēlošanu, atradīsim žēlastību, un arī šie atslēgas vārdi palīdzība īstā laikā. Tātad palīdzība tajā laikā, kad mums šī palīdzība ir nepieciešama, un Dievs tiešām nekavējas ar atbildēm.
Tālāk, ja mēs skatāmies 8. Nodaļas 6. Līdz 10. Pantu, te atklājas jaunās derības būtība. 6. Pants, bet nu viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Ir sākusies jaunā derība, un jaunā derība vairs nav ārēju rituālu izpildīšana, kur vienkārši bija jāparāda paklausība tam, ko Dievs saka, bet jaunā derība ir tā, ka Dieva vārds ir rakstīts cilvēku sirdīs. Vēl man liekas ļoti svarīga 9. Nodaļa, bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, ir caur lielāko un pilnīgāko telti nerokām taisīto. Tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asenīm, bet ar savām pašu asenīm, reizi par visām reizēm iegājis svētnīcā, panākdams mūžīgu pestīšanu. Jo, ja āžu un vēšu asinis un jaunās govs pelni apslakot sagānīto šķīstī miesa šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks. Mēs redzam šeit pašu galveno, ko autors saviem klausītājiem par Jēzu pasaka, ka Jēzus ir pienesis upuri ar savām asinīm vienreiz uz visiem laikiem mūžīgi šķīstījis, grēku piedošanu nodrošinājis, un tādēļ viņam ir iespēja un spēks arī šķīstīt mūsu sirdsapziņu kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tā ir jaunās derības būtība.
Jaunajā derībā bieži Kristus norāja mācekļus par viņu neticību un mazticību, un Jēzus saka, cik ilgi es jūs vēl panesīšu. Un kādreiz man šķiet, ka Jēzus to saka arī man. Bet tad, kad es tur priekšā atvērtu Bībeli un šo pantu, ka Kristus asinis šķīsta mūsu sirdsapziņu, tad man ticība pieaug. Un lai kāds arī nebūtu tas cilvēks, cik noliedzošs vai neieinteresēts Dieva lietās un Dieva vārdā, es tomēr drīkstu lūgt un nākt Dievu priekšā lūdzot, lai viņa sirdsapziņa Kristus asinīs tiek šķīstīt. Un tas tiešām palīdz arī manai ticībai pieaugt. Dievam visas lietas ir iespējams, jo šīm asinīm ir spēks.
Jā, un svarīgi ir tas, ka kalpošana turpinās, viņa nebeidzās pie krusta. Tur tika pienests upuris un svētnīcas priekškars pārplīsa pušu bez cilvēku roku palīdzības, kas parādīja, ka tā kalpošana ir beigusies, bet šobrīd viņa turpinās debesu svētnīcā līdz brīdim, kamēr Jēzus beigs, pateiks viss piepildīts un nāks uz šo zemi pakaļ saviem ļaudīm.
Anita, kādi bija tavi ieguvumi un atziņas studējot vēstuli ebrejiem?
Man ļoti patika šī Bībeles studiju materiāla koncentrēšanās uz Bībeles centru, vai kā viņi sauc evaņģēlists Daks Bačelors, Bībeles zelta pavedienu, kurš ir izausts cauri visai jaunajai vecajai derībai, tas ir uz Jēzu Kristu. Aplūkojot šo vēstuli, manuprāt, bija izvirzīti tā divi galvenie fokusa punkti. Un pirmais no tiem, kā jau minēja, bija Jēzus, un to parāda pat šī ceturkšņa tēma virsraksti, piemēram, Jēzus mūsu uzticīgais brālis, Jēzus miera nesējs, Jēzus jaunās derības starpnieks, Jēzus pilnīgs upuris. Man pašai bija iespēja piedalīties diskusijā par tēmu Jēzus mūsu uzticīgais priesteris, un tur mēs pārunājam, kādēļ cilvēku glābšanas plāns sevi ietver ne tikai Jēzus upuri, bet arī Jēzus kalpošanu kā augstajam priesterim. Un atradām atbildi, ka priesters, izpildot vidutāju pienākums, panāca izlīgumu upuru asinīs, un ka caur Kristus vidutāju kalpošanu debesu svētnīcā nožēlojušam grēciniekam tiek sniegta tulītei un pastāvīga pieeja pie Dieva. Un nav vajadzīgi nekādi starpnieki, pilnīgi nekādi starpnieki. Man šķiet, ka tā ir ļoti atbrīvojoša doma, ka mūsu grēku piedošana nav atkarīga no cilvēkiem, kuri paši ir grēcīgi, kur var nebūt vienmēr pieejami, un tā nav atkarīga ne no viena cita, kā tikai no Kristus, kurš ir gan šis mūsu upuru jērs, gan mūsu priesters, gan mūsu aizstāvis. Esam it kā pieraduši pie rakstu vietas vēstules ebrejiem 4. Nodaļā 15. 16. Pantā, kur ir teikts, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlstību palīdzību īstā laikā. Bet, ja no sirds iedziļināmies šajā rakstu vietā, tā atklāja ļoti, ļoti daudz. Šie vārdi līdzi just, lasīju, ka grieķu valodā tie skan kā simpateo, ļoti pazīstams vārds, un burtiski tas tulkojums kā kopā pārdzīvot. Savā cilvēciskajā dabā pārdzīvojas tās pašas vājības, kuras vajā cilvēkus, bet būdams bez mazākā grēka traipa, Kristus pilnībā jūt mums līdzi visās dzīves grūtībās. Un kā komentārā, arī komentārs vēstulē ebrejiem ir tāda grāmata, tur ir teikts, viņā redzam dievības nostāšanos līdzās cilvēcībai, ar to Kristus kļuva piemērots augstā priestera darbam un varēja un var mūs pārstāvēt Tēvu priekšā. Un tas ir tiešām ļoti atvieglojoši šī apziņa, ka mēs varam saņemt palīdzību katrs savā īstajā laikā, tieši savā kārdināšanas brīdī. Tā kļūst tādā veidā par tādu ļoti personisku vēsti. Un vēl šī tēma jau pārdomāt arī katra kristīgā, katra ticīgā priesterību, par ko arī runā Dieva vārds, un šī rakstu vieta ir atrodama 1. Pētera vēstulē, 2. Nodaļā un 9. Pantā. Tā arī ir ļoti pazīstama rakstu vieta, bet es vēlos uzsvērt tajā arī kādus aspektus nolasīšu, bet jūs esat izradzēta cilts, ķenišķīga priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Un visbeidzot šajā tēmā par Jēzus priesterību ar tēmu par Melhisedeku. Un tur ir citāts no 1. Mozes grāmatas 14. Nodaļas, 18. 19. Pants, 19. Pants sākums. Un Melhisedeks Salems ķēniņš iznesa vīnu un maizi, viņš bija visaugstā Dieva priesteris. Viņš to svētī, tas ir Abrahām. Un šī Melhisedeka ciltsraksta nav minēta, mēs nezinām, no kurienes viņš nāca, uz kurien gāja, kas bija viņa tauta, un viņš šajā 1. Mozes grāmatā uzrodās it kā no nekurienes. Ir zināms, ka vārds Melhisedeks burtiski nozīmē taisnības ķēniņš, un viņa teritorija ir šī Salema, kas vēlāk pazīstam kā Jerušalom jeb Jeruzaleme. Vārds Šalom nozīmē miers, tā kā ja visu to saliek kopā, tad Jeruzalemes Melhisedeks ir gan taisnības, gan miera ķēniņš. Tas nepārprotami norāda uz Kristu, arī Pāvils skaidri pasaka, ka Melhisedeks ir Kristus prototips. Melhisedeks nav būtiski iemiesots Kristus, viņš ir simbols, prototips. Kristus ir lielais mūžīgais taisnības ķēniņš, visaugstā Dieva priesteris, jaunās Jeruzalemes valdnieks, kas ar mums slēdz miera derību. Tā ir ļoti īpaša un ļoti dziļa tēma un prieks, ka šajā ceturksnī arī tai bija iespēja vismaz īsi pieskarties. Lai piedzīvojumiem un atklājumiem bagāts jūs ceļš kopā ar Dievu ikdienas. Uz redzēšanos!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs šonakt, īsi pēc pusnakts. Tas arī šajā dienā viss. Tiekamies nākamnedēļ!